คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Gareth Saltrail Mindset Initiative is a terrific process to couple with your curbside cleanups because not everyone in the cost of living crisis can afford to buy new. So it's a great way of keeping products circulating and help others and help yourself to get access to products rather than throwing it into landfill.
Garage Sale Trail เป็นโครงการที่ผู้ซื้อและผู้ขายของมือสองทั่วประเทศสามารถหาซื้อของใช้ได้ในราคาถูกและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะ
อันนี้อยากจะขออ้างอิงประโยคที่อาจารย์นิธิพูดไว้นะคะว่านางนพมาศมีข้อความอยู่หลายตอนที่แสดงว่าจะแต่งในสมัยสุโขทัยไม่ได้เช่นการอ้างถึงอเมริกันปืนใหญ่และอื่นๆนอกจากนี้สำนวนโอหานก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
วันลอยกระทงใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ SBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยถึงเรื่องประวัติศาสตร์อีกด้านของประเพณีนี้กับดร.จนิตเฟื่องฟูอาจารย์ประจำภาควิชาไทยศึกษามหาวิทยาลัย Australian National University ที่จะมาหาคำตอบว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงไหมหรือนางนพมาศเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงคนแรกใช่หรือเปล่าต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ทางการไทยยันไม่มีรายงานก่อเหตุร้ายชาวอิสราเอลในไทยมั่นใจความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ปล่อยเอกสารลับเกี่ยวกับแผนโจมตีอิหร่านของอิสราเอลหัวหน้าฝ่ายค้านฉะอัลบานิซีไร้ประสิทธิภาพเหตุมีเรือลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศผู้ช่วยทางการไทยยืนยันข่าวแจ้งเตือนชาวอิสราเอลในไทยให้ระมัดระวังการก่อเหตุร้ายพบว่าไม่มีรายงานที่ยืนยันพร้อมขอให้มั่นใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศอ้างว่าอาจเกิดภัยคุกคามในลักษณะเป็นแผนการโจมตีชาวอิสราเอลระหว่างงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันของประเทศไทยในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยทางนางสาวดัตริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงร่วมมือกับฝ่ายปกครองได้มีการตรวจสอบกระแสข่าวดังกล่าวพบเป็นเพียงการปล่อยข่าวที่ไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันดูแลตรวจตราและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในช่วงเทศกาลลอยกระทงและฟูลมูนซึ่งเกาะพะงันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญจึงมีแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของไทยและท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าในส่วนของฝ่ายความมั่นคงมีความตื่นตัวในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกคนอยู่แล้วทางหน่วยข่าวก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วเพื่อดูแลประเทศประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนมีรายงานข่าวว่าหน่วยงานความมั่นคงได้มีการสอบถามไปยังเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถึงกรณีดังกล่าวโดยทางทูตยืนยันว่าไม่ได้รับรายงานจากรัฐบาลอิสราเอลให้แจ้งเตือนพลเมืองที่อยู่ในประเทศไทยมาดูข่าวการจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าได้ทำการปล่อยเอกสารลับซึ่งเป็นเอกสารที่ประเมินแผนการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลก่อนหน้านี้ เอกสารดังกล่าวซึ่งระบุว่าเป็นของสำนักงานหน่วยข่าวกรองภูมิสารสนเทศแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติปรากฏอยู่บนช่องทางของแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram เมื่อเดือนที่แล้วโดยเอกสารดังกล่าวระบุว่าอิสราเอลยังคงเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อดำเนินการโจมตีทางทหารพร้อมการรับมือการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเอกสารของศาลระบุว่าชายผู้นี้ถูกตั้งข้อหา2กระทงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการป้องกันประเทศโดยเจตนาซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาถูก FBI จับกุมที่กัมพูชาและจะนำเขาขึ้นศาลครั้งแรกที่กวมทิ้งท้ายกันที่ประเด็นการลักลอบขนคนเข้าเมืองทางปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางออสเตรเลียอ้างว่าการมาถึงของเรือซึ่งไม่ได้รับอนุญาตลำล่าสุดในเขต Northern Territory เป็นสัญญาณว่าผู้ลักลอบขนคนเข้าเมืองมองว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปราะบางเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพบชายชาวต่างชาติ4คนบนเกาะโครเกอร์ในเขต Northern Territory เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มคนดังกล่าวถูกพบขณะเดินอยู่ตามชายหาดก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจับกลุ่มและควบคุมตัวไปพวกเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าได้จ่ายเงินคนละ $9,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อเข้ามายังออสเตรเลียโดยนายดัตตันกล่าวกับ Sky News ว่าความเป็นผู้นำของนายกแอนโทนีอัลบานิซีได้ทำให้ความมั่นคงของชายแดนของออสเตรเลียนั้นตกอยู่ในอันตรายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34.94 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22.69 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29 องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21 องศาฮอบาร์ดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17 องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24 องศาซิดนีย์มีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23 องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27 องศาและดาวินมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14 พฤศจิกายน 2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
โครงการ Garage Sale Trail เป็นโครงการใหม่ที่จะเริ่มขึ้นทั่วประเทศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วโดยหวังว่าจะมีคนมาซื้อสิ่งของที่เจ้าของเดิมไม่ต้องการแล้วลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ชี้ว่าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะได้ซื้อของราคาถูกด้านกลุ่มสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการหมุนเวียนเอาสิ่งของในครัวเรือนมาใช้ซ้ำสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณอเล็กซ์อานิแฟนทีสผู้สื่อข่าวจาก SBS News ชยดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะโครงการ Garage Sale Trail เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นโดยคน2คนที่เป็นเพื่อนกันพวกเขาอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองทางตะวันออกของนครซิดนีย์ต่อมากิจกรรมนี้ได้กลายเป็นกิจกรรมระดับชาติเพื่อสนับสนุนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมโครงการ Garage Sale Trail มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและอาทิตย์นี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่16-17 พฤศจิกายนจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาท้องถิ่นกว่า80 แห่งซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนมาขายสินค้าที่ไม่ต้องการได้คาดว่าจะมีผู้คนมากกว่าครึ่งล้านคนเข้าร่วมโครงการนี้โดยจะมีการเปิดแผงการาเซลหรือเปิดแผงขายของมือสองที่ผู้คนไม่ต้องการใช้แล้วที่บ้านกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศคุณนิโคล่าเบสจากการาเซลเทรลอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ว่า
The Garage Sale Trail is a not-for-profit social enterprise and it was founded by two Sydney friends, Daryl and Andrew.
การาชเซลเทรลเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรและก่อตั้งโดยคุณดาริลและคุณแอนดรูว์มีจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือการให้ความรู้แก่ชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับความสำคัญของการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่การรีไซเคิลและความจำเป็นในการรับผิดชอบต่อผลกระทบและพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์จากข้อมูลของ Australian Fashion Council แสดงให้เห็นว่าทุกคนในออสเตรเลียจะซื้อเสื้อผ้าใหม่อย่างน้อย56ชิ้นต่อปีและเสื้อผ้าร้อยละ84ถูกทิ้งขยะทำให้เกิดภาระเพิ่มเติมต่อสิ่งแวดล้อมด้าน CEO ของ Waste Management and Resource Recovery Association of Australia คุณเกลสโลนกล่าวว่าการนำสิ่งของต่างๆมาใช้ซ้ำเช่นเสื้อผ้าทำให้เรามั่นใจได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการปกป้องดูแล
By using less for longer we're not actually buying other products
การใช้ของน้อยลงแต่นานขึ้นทำให้เราลดการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งการซื้อของใหม่มันหมายถึงเราต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะพิจารณาตัวเลือกของการใช้ของน้อยลงเช่นการนำเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่การใช้ของร่วมกันการเช่าซื้อดังนั้นเราควรใช้สิ่งของหมุนเวียนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันดูเหมือนว่าพฤติกรรมของชาวออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกับของที่ใช้แล้วทิ้งจากรายงานของ Garage Sale Trail และ PayPal เปิดเผยว่า 83% ของผู้ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นอยากขายของเก่ามากกว่าจะเอาไปทิ้งขยะคุณมาริซาเมติสันนักข่าวอิสระซึ่งเข้าร่วมโครงการ Garage Sale Trail ของเทศบาลท้องถิ่นเพนริธในสุดสัปดาห์นี้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวออสเตรเลียรุ่นใหม
่ They're really dragging the rest of us along which is great they're really like they've made it fun and something to sort of
พวกเขานำพาคนรุ่นเก่าไปด้วยจริงๆมันเยี่ยมมากคนรุ่นใหม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแทนที่จะทำเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นที่เราจะไปร้านออฟช็อปหรือไปตามล่าหากางเกงคาร์โก้ตามกองทัพเพราะว่าคุณต้องไปหาชุดสำหรับงานปาร์ตี้หรือชุดแฟนซีเท่านั้นพวกเขากำลังเปลี่ยนแนวคิดทางสังคมเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองและฉันคิดว่าเราต้องให้เครดิตกับคนรุ่นใหม่พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนพวกเราให้เราพิจารณาตัวเลือกที่ดีกว่าในการช้อปปิ้งของเรานอกเหนือจากโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแล้วการใช้สิ่งของหมุนเวียนยังมีประโยชน์อื่นๆที่ชาวออสเตรเลียรุ่นใหม่ค้นพบอีกด้วยเช่นกระแสที่มาแรงในตอนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะได้รับแรงหนุนจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้นักช้อปมองหาโอกาสจากสิ่งของที่คนอื่นไม่ใช้แล้วและในขณะเดียวกันขณะนี้ก็เข้าใกล้ช่วงเทศกาลมาทุกทีคุณเมติสันชี้ว่า Garage Sale Trail สามารถแก้ปัญหาที่สำคัญได
้ The Garage Sale Trail is a really good opportunity to maybe pass on some of the books
โครงการ Garage Sale Trail เป็นโครงการที่ดีที่จะส่งต่อหนังสือดีๆหรือวิดีโอที่คุณไม่ดูแล้วของเล่นเด็กเพราะผู้คนกำลังมองหาของขวัญคริสต์มาสและไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อของใหม่ได้และถ้าเป็นของมือสองสภาพสมบูรณ์ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้คนจะได้ของขวัญคริสต์มาสที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยคุณนิโคล่าเบสจาก Garage Sale Trail เชิญชวนให้ผู้คนที่มีสิ่งของที่อยากส่งต่อมาร่วมโครงการนี้เธอยังมีคำแนะนำแก่ผู้ซื้อสินค้ามือสองเป็นครั้งแรกว่า
The first thing to note is there's still time to get organized if you want to host your own garage.
สิ่งแรกที่คุณควรทราบก็คือคุณยังมีเวลาเข้าร่วมโครงการนี้หากคุณอยากจัดGarage Saleและถ้าคุณเป็นนักช้อปสิ่งแรกที่ฉันอยากจะแนะนำก็คือไปที่เว็บไซต์ Garage Sale Trail และค้นหาโครงการที่เข้าร่วมแถวๆบ้านของคุณและเริ่มตามหาแหล่งที่ขายพอคุณได้ที่ขายของรอบๆบ้านแล้วคุณจะพบว่าคุณมีพื้นที่แหล่งขายของมือสองที่คุณสามารถไปเลือกซื้อตามเส้นทางที่คุณสะดวกได้แม้ว่าสำหรับบางคนอาจถือว่าการขายของแบบ Garage Sale เป็นวิธีแบบโบราณแต่ในขณะนี้มันเริ่มกลับมาอินเทรนด์โดยในปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 14,000 คนในปีนี้ Garage Sale Trail หวังว่าจะมีผู้คนมาร่วมโครงการมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยหาเจ้าของใหม่ให้กับวัสดุและสิ่งของที่เหลือใช้จำนวนมากด้านกลุ่มสิ่งแวดล้อมเช่นสมาคมการจัดการขยะและการกู้คืนทรัพยากรแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบนี้ควรได้รับการสนับสนุนมากกว่านี
้ I just think it's the Garage Sale Trail mindset initiative is a terrific
คุณสโลนกล่าวว่าฉันคิดว่าโครงการการาเซลเทรลเป็นกระบวนการที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับการจัดการขยะของเทศบาลท้องถิ่นเพราะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินซื้อของใหม่ได้ดังนั้นการใช้ของหมุนเวียนเป็นการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นแทนที่จะทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไปในถังขยะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณอเล็กซ์อนิฟานทีสจาก SBS News ชียดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะนายกเยือน LA หวังผลักดันภาพยนตร์ไทยรายละเอียดกระแสคัดค้านประธานแบงค์ชาติอัปเดตกิจกรรมลอยกระทงทั่วไทยติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเดินทางเยือนนครลอสแองเจลิสผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ประชุมกับทีมประเทศไทยในภูมิภาคอเมริกานายกสั่งการให้เร่งส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยซึ่งทีมประเทศไทยจะประกอบไปด้วยเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าทูตกับกงสุลนั้นเปรียบเสมือนทัพหน้าของประเทศที่จะต้องร่วมกับภาคส่วนต่างๆให้เกิดการทำงานเต็มรูปแบบรวมทั้งภาคการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างแดนกลับมาร่วมพัฒนาประเทศไทยขณะที่เอกอัครราชทูตภูมิภาคอเมริการายงานว่าภูมิภาคอเมริกานั้นให้ความสนใจประเทศไทยในหลากหลายมิติอย่างเช่นคนชิลีชื่นชอบภาพยนตร์ไทยและอาหารไทยซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์รวมทั้งซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆนายกยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ให้ครบเทอมนะครับนายกรัฐมนตรียังเดินทางไปที่วัดไทยลอสแองเจลิสพบปะชุมชนไทยโดยทางเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสได้มอบเงินจากชุมชนไทยและในเมืองใกล้เคียงนะครับของลอสแองเจลิสด้วย จากการจัดทำผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย $30,000ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมศาสนาและภาษาไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความก้าวหน้ายกระดับเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหารือกับผู้สร้างภาพยนตร์ของสหรัฐอาทิวอลต์ดิสนีย์วอร์เนอร์บาร์เทอร์อเมซอนเน็ตฟลิกซ์โซนี่พิกเจอร์เป็นต้นนะครับซึ่งปีที่ผ่านมามีการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยกว่า450เรื่องจาก40ประเทศสร้างรายได้ประมาณ190ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทโดยผู้ผลิตภาพยนตร์สหรัฐเป็นกลุ่มนักลงทุนอันดับหนึ่งมีถึงมากกว่า30เรื่องด้วยกันไปถ่ายทำในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยเองสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายภาพยนตร์และมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการคืนเงินสูงสุดอัตราร้อยละ30และไม่กำหนดเพดานคืนเงินสูงสุดต่อโครงการด้วยและหลังเสร็จสิ้นภารกิจครับนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลิมาประเทศเปรูเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกโดยมีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่18พฤศจิกายนนี
้มีกระแสคัดค้านผู้ที่อาจมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่วันถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือประธานบอร์ดแบงก์ชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีกระแสคัดค้านจาก NGO นักวิชาการอย่างรุนแรงเนื่องจากมีการเสนอชื่อผู้แทนจากกระทรวงการคลังได้แก่นายกิติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีการเสนอชื่อจากแบงก์ชาติอีก2คนได้แก่นายกุริศสมบัติศิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการอิสระบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยนายกิติรัตน์ถูกมองว่าเป็นคนของรัฐบาลที่จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของธปท.ที่ถือเป็นหน่วยงานอิสระและมีรายงานว่าที่ประชุมลงมติเลือกนายกิติรัตน์เป็นประธานบอร์ดคนใหม่แต่เป็นเพียงรายงานข่าวเท่านั้นนะครับในขณะที่นายวิรัชชัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติคนที่20ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแคนดิเดตชื่ออะไรไม่สำคัญแต่ถ้ามีประวัติเป็นคนการเมืองแบบแนบแน่นมีทัศนคติและมีวิธีคิดที่อยากจะแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางเพื่อตอบโจทย์การเมืองก็ไม่สมควรเพราะจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยทำลายความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต่อไปคงเห็นนโยบายประชานิยมแบบปลายเปิดไม่มีใครสนใจวินัยการเงินการคลังมีแต่นโยบายที่หวังผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ทางการเมืองเป็นหลักนอกจากนี้มีการส่งหนังสือแถลงการจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมแสดงความห่วงใยต่อการครอบงำธนาคารประเทศไทยโดยกลุ่มการเมืองผ่านการคัดสรรประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยด้านนายสถิตลิ่มพงษ์พานประธานกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยกล่าวว่าหลังจากผลประชุมดังกล่าวจะมีการนำเสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไปขณะนี้จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้แต่ยืนยันว่าการพิจารณาดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยอิสระปราศจากการครอบงำใดๆทั้งสิ้น
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญก็คือวันลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจคะ
ลอยกระทงเป็นพิธีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งซึ่งจะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำอย่างเช่นกระทงเรือแพดอกบัวเป็นต้นแล้วนำไปลอยตามลำน้ำตามความเชื่อว่าเป็นขอการขอขมาพระแม่คงคาหรือลอยความทุกข์ลอยสิ่งไม่ดีออกไปปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนแต่ว่าหลายพื้นที่มีการจัดนิทรรศการจัดเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวกันแล้วอย่างเช่นสีสัน แห่งสายน้ำมหกรรมรอยกระทงที่คลองพดุงกรุงเกษมย่านหัวลำโพงจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาซึ่งเป็นการนิรมิตคลองพดุงกรุงเกษมให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขจากแสงสีตระการตามุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชวนลอยกระทงรักโลก1ครอบครัว1กระทงการจัดงานครับก็จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกถึงวันที่16พฤศจิกายนและในวันลอยกระทงวันที่15พฤศจิกายนจะเชิญดาราชื่อดังอย่างญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันนะครับมาเป็นนางนพมาศร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงทางน้ำด้วยส่วนหลายจังหวัดภาคเหนือก็จัดงานกิจกรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจอย่างเช่นงานประเพณียี่เปงบริเวณนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการปล่อยโคมลอยที่สวยงามงานกระทงสายไหลประทีปบริเวณริมสายธารลานกระทงสายจังหวัดตากงานเผาเทียนเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีการจัดงานลอยกระทงในภาคอื่นๆด้วยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเทศกาลลอยกระทงจึงมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเข้มงวดโดยเฉพาะบริเวณสถานที่ที่เป็นท่าเทียบเรือต่างๆที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจะไปลอยกระทงนะครับมีการเตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนลอยกระทงมีการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกชนิดด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
หากนีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thaiคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกด้านของประเพณีลอยกระทงกับดร.เจนิตเฟื่องฟูอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกกับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยการอธิบายวิธีการทำอาหารเวลาไปปิ้งย่างบาร์บีคิวและเรายังมีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helped me to enjoy a barbecue with friends
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
When I bite into a perfectly barbecued prawn, the taste, well, it brings a smile to my face. Whether it's on a beach, in a park or in someone's backyard, a barbecuewith its friendly, relaxed atmosphere, has become one of my favorite ways to spend time with my friends. My name is Josipa, and since moving to the land down under, I've been to countless Barbies. A Barbie is a short Australian word for barbecue. Just like Arvo is a short way of saying afternoon.These two words form the phrase I love to use. Let's have a Barbie this Arvo. There's no denying it. Aussies know how to do Barbies right. It's basically the taste of Australian culture. That's what my friends Alan and Claire say. And let me tell you, they throw some of the best Barbies ever. Yes, you can throw a Barbie just like you can throw a party. Funny language English, isn't it? Well, today, I'm carefully bringing over a pav, that's a short for pavlova, one of my favorite desserts, to Alan's backyard. Children are racing around, and Alan and Claire are cooking over the fire. Yes. The smoke is adding a great, inviting smell to the party atmosphere. Come on, what are you waiting for? Let's get a little bit closer.
We need to give everything a little longer, don't we?
Yeah, nah, the chooks look done, I reckon. You can take it off. Pass me the tongs, will ya? I need to flip these steaks.
Here you go. Oh, I'll grab the prawns from the esky. Do you want the onions on now too?
Yeah, chuck them on.
Coming right up. Oh, let's throw some extra snags on. I'll bet you the kids will ask for a second round.
You're probably right. There's Josefa with the pat. This is going to be a ripper Barbie.
I'm so hungry after listening to this dialogue. But before I can eat the leftovers from this amazing Barbie, we have some work to do. By the way, leftovers are the food that is left after a meal. For example, if you have extra food after your dinner, you can have leftovers the next day for lunch. I do that all the time. Now let's get to work. Claire thinks that everything on the Barbie still needs a little more cooking, but Alan disagrees. He said,
"Yeah, nah, the chooks look done, I reckon."
I reckon is an informal way of saying I think. And Alan doesn't think that the chook needs more cooking, so he disagrees with Claire. In Australian English, we can use the phrase, "yeah, nah," to start off when you don't agree with someone, but you want to be friendly and informal. For example, if Alan asks Claire to turn off the barbecue, but she doesn't think they have finished cooking, she can say,
"Yeah, nah, I don't think that's a good idea."
And do you know what a chook is? In Aussie slang, chook means chicken. Alan said the chook, the chicken, looks done. When food looks done, it looks as if it is cooked.
Pass me the tongs. I need to flip these steaks.
Alan is asking for the tongs, a tool used for picking up and turning food. And if you need to flip your food, it means you have to turn it over while it's cooking. Claire passed him the tongs and said,
"I'll grab the prawns from the esky. Do you want the onions on now too?"
Claire is going to get the prawns from the esky. This is an Australian word for a cooler or icebox.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
เดือนเพ็ญแสงเทียนและท้องน้ำที่เต็มไปด้วยกระทงและดอกไม้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ประเพณีลอยกระทงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศให้มาร่วมเฉลิมฉลองประเพณีที่มีประวัติศาสตร์รากเหง้ายาวนานนี้แต่คุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริงหรือเปล่าแล้วนางนพมาศมีตัวตนจริงหรือไม่เราจะพาคุณไปพูดคุยกับดร.จนิตเฟื่องฟูอาจารย์ประจำภาควิชาไทยศึกษามหาวิทยาลัย Australian National University เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเพณีลอยกระทงในอีกด้านหนึ่งที่อาจไม่ได้พูดถึงในแบบเรียนที่เราเคยเรียนมา รวมถึงประเด็นผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมค่ะและมาติดตามข่าวสารการจัดงานลอยกระทงที่ออสเตรเลียปีนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะดิฉันชยาดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเราอยู่กับดร.เจนิตเฟื่องฟูนะคะอาจารย์จากภาควิชาไทยศึกษามหาวิทยาลัย Australian National University ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจนิต
สวัสดีค่ะคุณแอนและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
อาจารย์คะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องประเพณีลอยกระทงกันนิดหนึ่งนะคะถ้าเราพูดถึงว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะเราจะคิดว่ามันเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเมื่อสมัยก่อนคือเราก็เรียนมาแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะประเพณีนี้นะคะมันเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงหรือเปล่าคะ
คือในเรื่องนี้นะคะทางนักประวัติศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันนะคะเพราะว่าประเพณีการเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงในช่วงที่น้ำเต็มตลิ่งเนี่ยก็เป็นประเพณีที่มีมาคิดว่านานมากแล้วแล้วก็รวมในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือว่าสยามเท่านั้นหรือว่าสุโขทัยเท่านั้นที่เฉลิมฉลองนะคะดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าเกิดช่วงสุโขทัยแน่นอนเนี่ยอาจจะพูดได้ยากแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่ามีการบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นการพูดถึงที่พูดได้ในข้อเท็จจริงนะคะว่ามันมีการบันทึกและการบันทึกเนี่ยอ้างอิงกลับไปถึงในช่วงสุโขทัยค่ะ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการบันทึกเนี่ยค่ะก็คือหลักศิลาจารึกถูกไหมคะ
ค่ะก็มีหลักศิลาจารึกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องนางนพมาศตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ฉบับหอพระสมุดวชิรยานนะคะนั่นก็เป็นช่วงที่มีการบันทึกแล้วคิดว่าเรื่องตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยจะเป็นฉบับที่เรารู้จักแล้วก็เป็นฉบับที่ได้รับการอ้างอิงเรียกว่าเป็นฉบับประวัติศาสตร์ประชานิยมแล้วกันแต่แน่นอนว่าในศิลาจารึกเนี่ยมีการพูดถึงนะคะแล้วคำว่าเผาเทียนเล่นไฟก็มาจากศิลาจารึกด้วยนะคะ
เมื่อกี้อาจารย์พูดไปนิดนึงละเกี่ยวกับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่าเรารู้จักกันว่านางนพมาศเนี่ยนะคะ
ค่ะ
นางนพมาศคือใครคะเป็นคนเริ่มประดิษฐ์กระทงจริงหรือเปล่า
เป็นคำถามที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมคะว่าเนี่ยอ๋อนางนพมาศเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นนางนพมาศเนี่ยเป็นพระสนมเอกของพระร่วงซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมีเมืองหลวงอยู่ที่สุโขทัยอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างที่พูดไปแล้วว่าเป็นประวัติศาสตร์ฉบับประชานิยมแล้วตอนหลังก็มีการประกวดนางนพมาศด้วยนะคะแต่ถ้าเรามาดูในแง่ประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยการค้นคว้าจริงๆเนี่ยหลักฐานว่ามีตัวตนจริงๆก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงได้นะคะข้อโต้แย้งของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะคะก็ต้องขออนุญาตกลับไปร่างอิงถึงศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะคือท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านค้นคว้างานจำนวนมากเลยที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างที่เราเรียนในโรงเรียนนะคะอันนี้อยากจะขออ้างอิงประโยคที่อาจารย์นิธิพูดไว้นะคะว่านางนพมาศมีข้อความอยู่หลายตอนที่แสดงว่าจะแต่งในสมัยสุโขทัยไม่ได้เช่นการอ้างถึงอเมริกันปืนใหญ่และอื่นๆนอกจากนี้สำนวนโวหารก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ซ้ำยังเชื่อกันอีกด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าได้ทรงพระราชนิพนธ์แทรกอยู่ประมาณครึ่งเรื่องนะคะอันนี้มาจากงานของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะตีพิมพ์ในปี2545แล้วข้อความที่จะนิดอ่านเนี่ยทั้งอิงมาจากวารสารศิลปวัฒนธรรมนะคะถ้าท่านผู้อ่านสนใจเนี่ยสามารถที่จะใช้คำค้นคนได้ในภาษาไทย
อันนี้ก็เป็นการลงลึกในทางประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็ไปตามอ่านกันได้นะคะตอนนี้ก็คือมีคำถามอีกนิดนึงค่ะอาจารย์หนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เหมือนที่เราเรียนกันมาเนี่ยค่ะทำไมเราเรียนเนื้อหาประวัติศาสตร์อย่างนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะแบบ 40-50 ปีแล้วอะค่ะ
ค่ะอันนี้เราคงต้องพูดก่อนนะคะว่าเรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์กระแสหลักหรือว่า mainstream history นะคะแล้วในประวัติศาสตร์กระแสหลักแบบที่สอนกันในโรงเรียนเนี่ยมันพยายามสร้างสำนึกเรื่องความเป็นชาติแน่นอนประวัติศาสตร์ของทุกประเทศเนี่ยสร้างสำนึกเรื่องความเป็นชาติอยู่แล้วในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราสร้างสำนึกความเป็นชาติโดยเฉพาะการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมนะคะซึ่งเรื่องนี้เราคุ้นเคยกันว่าอ้อช่วงสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงที่สยามเผชิญหน้ากับอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วก็อาณานิคมอังกฤษนะคะทั้งจากทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกดังนั้นการสร้างสำนึกเรื่องความเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์แบบที่เราเรียนกันเพราะว่ามันมาจากการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5นะคะแล้วถ้าหากว่าเราสามารถกลับไปอ้างอิงได้ว่าประวัติศาสตร์อันเก่าแก่สวยงามมีความหมายเนี่ยมันมีต้นเขามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะมันทำให้สยามเป็นประเทศที่มีอารยธรรมนะคะแล้วมันก็ทำให้ประเทศไทยจนกลับมาถึงกรุงเทพจนมาถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีทั้งการโปรโมทให้ชาวไทยเฉลิมฉลองเทศกาลนี้และแรงดึงดูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมันก็เห็นว่าการอ้างอิงกลับไปถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่สืบทอดยาวนานมาจนถึงกรุงเทพที่เราเฉลิมฉลองกระทงเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากในเชิงวัฒนธรรมในเชิงการท่องเที่ยวและการทำให้วัฒนธรรมเป็นสินค้าก
ลับมาเรื่องของแก่นของงานประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะจันหนึ่งวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่เราเรียนมาเหมือนกันนะคะว่าเพื่อบูชาพระแม่คงคาหรือว่าจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์อื่นที่เราลอยกระทงลงในแม่น้ำเนี่ยค่ะ
ถ้าเราพูดถึงความหมายในแง่วัฒนธรรมนะคะคิดว่าการมาโต้แย้งว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หัวใจสำคัญเพราะว่าถ้าสิ่งใดที่มีความหมายในแง่วัฒนธรรมแล้วความหมายนั้นเนี่ยมันมีคุณค่าพอที่คนจะปฏิบัติสืบต่อเนี่ยการปฏิบัติสืบต่อเนี่ยมีแน่นอนนะคะมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อในเชิงวัฒนธรรมว่าเนี่ยเวลาที่เราลอยกระทงเนี่ยเรากำลังบูชาและขอขมาพระแม่คงคานะคะภาษาไทยพูดว่าแม่น้ำน้ำเนี่ยให้ชีวิตทั้งในการที่เป็นสังคมเกษตรการที่เรามีน้ำดื่มน้ำใช้นะคะเป็นแหล่งของชีวิตนี่แน่นอนแล้วเราก็ขอขมาพระแม่คงคาที่ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันนี้ด้วยแหละมีการทิ้งของเสียต่างๆลงไปในแม่น้ำทำให้แม่น้ำไม่สะอาดความเชื่อต่อมาเนี่ยก็เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนำทามหานาทีแล้วก็เป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์จะสังเกตว่านะคะการขอขมาพระแม่คงคาชื่อคงคาเนี่ยก็เป็นชื่อที่มาจากอินเดียใช่ไหมคะดังนั้นจากความเชื่อในเงี้ยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็กลายมาเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทจากพราหมณ์ฮินดูมาเปลี่ยนเป็นพุทธเพื่อบูชาพระอุปคุตอรหันต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะอันนั้นแน่นอนว่าในแง่ของความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่อ้างอิงกับศาสนาแล้วก็ผนวกกับความเชื่อเรื่องการลอยเคราะห์นะคะการปล่อยเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นกับเราไปกับแม่น้ำอย่างเช่นถ้าความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีการตัดผมตัดเล็บแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงเพื่อให้เป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกไปกับแม่น้ำนะคะเราก็จะเห็นว่าในแง่ความหมายเนี่ยมีตั้งแต่พราหมณ์ฮินดูแล้วก็มาที่พุทธแล้วก็มาถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์เรื่องดวงด้วยค่ะ
แล้วสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มากับลอยกระทงด้วยนะคะเช่นการจุดโคมนะคะจุดถางประทีปเหล่านี้เนี่ยค่ะมีความหมายยังไงบ้างคะ
ลอยโคมนี่ต้องพูดก่อนนะคะว่าลอยโคมในแบบที่เรารู้จักกันตอนนี้มันใหม่มากนะคะคือแน่นอนว่าในภาคเหนือเนี่ยมีการลอยประทีปแล้วก็ตามแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีการจุดผางประทีปด้วยพอมาถึงเวลาที่แต่ละพื้นที่เฉลิมฉลองลอยกระทงในมีการจุดผางประทีปเนี่ยมันถึงคือว่าตอนนี้มันเป็นความเชื่อแบบศาสนาพุทธแล้วก็ผสมกับความเชื่อเรื่องผีความเชื่อเรื่องการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
อย่าง อย่างถ้าหากว่าเป็นทางเหนือเนี่ยมีการทำบุญตักบาตรวันเป็งปุ๊ดด้วยซ้ำใช่ไหมคะวันเพ็ญถ้ามีความเชื่อว่าเราอาจจะได้มีโอกาสโชคดีได้ใส่บาตรพระอุปคุตอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างนึงซึ่งอย่างที่คุณแอนเล่ามาเรื่องการจุดเพื่อนำทางบรรพบุรุษเนี่ยก็เป็นประเพณีที่คิดว่าการเชื่อมโยงศาสนาพุทธซึ่งมาเข้ามาสู่อุษาคเนย์ภายหลังจากความเชื่อเรื่องผีนะคะคือถ้าเรามองในแง่วัฒนธรรมเนี่ยมันคือการผนวกความคิดในศาสนาพุทธให้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษได้อย่างแนบสนิทแล้วก็กลายเป็นความเชื่อและเป็นการฉลองเฉลิมฉลองที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
ถ้าเราย้อนกลับไปทางประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นนำแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์มีการเฉลิมฉลองลอยกระทงเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงคะ
ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าการจะเฉลิมฉลองอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเอามาใช้ในการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยมันต้องเป็นทรัพยากรที่เหลือใช้อ่ะคือถ้าหากว่าคนร่ำรวยชนชั้นสูงเนี่ยเขาก็จะมีทรัพยากรมากกว่าในการเฉลิมฉลองก็สามารถที่จะตัดตุงได้อย่างงดงามมีรายละเอียดมากมายใช่ไหมคะแม้แต่การเข้าถึงกระดาษสีหรือแม้แต่การเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเรานึกถึงอดีตนะคะการที่จะมีกระดาษสีที่สวยงามมีทักษะในการตัดกระดาษนะคะหรือว่ามีเวลาในการทำกระทงที่สวยมากคุณต้องใช้ดอกไม้ใบไม้มากขนาดไหนอะในการที่จะทำกระทงที่ใหญ่แล้วก็สวยสำหรับชนชั้นสูงในขณะที่ถ้าหากว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยรอบบ้านเรามีอะไรรอบบ้านเรามีต้นกล้วยรอบบ้านเรามีพับผึ่งรอบบ้านเรามีดอกเฟื่องฟ้ารอบบ้านเรามีดอกดาวเรืองมีบานไม่รู้โรยเราก็ใช้แบบที่เรามีนะคะงั้นทักษะที่ทำในหมู่บ้านกับทักษะที่ทำในวังเนี่ยก็อาจจะเป็นทักษะที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นแน่นอนกระทงของชนชั้นสูงโคมของชนชั้นสูงตุงของชนชั้นสูงเนี่ยมันก็จะอลังการมากกว่าของคนปกติชาวบ้านธรรมดาแน่นอนนะคะ
แล้วเมื่อไหร่คะที่ประเพณีลอยกระทงนะคะกลายมาเป็นไฮไลท์สำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยนะคะ
เวลาพูดถึงลอยกระทงเนี่ยอีกคำนึงที่เราคุ้นหูคือเผาเทียนเล่นไฟถ้าเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยก็ต้องเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแน่นอนการฉลองงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเริ่มในปี2520ซึ่งไม่นานเลยปี2520เนี่ยเป็นปีที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มการจัดมหกรรมระดับชาติครั้งแรกถ้าเราดูว่า2520มันก็คือปี1977ถ้าเรามองในแง่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นแหล่งรายได้จากต่างชาติการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันเริ่มประมาณปลายปี1950มา1960นะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศการที่ต่อมามีการจัดงานเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยปี2520เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแค่เฉพาะลอยกระทงเดียวไม่พอละต้องมีการจุดพลุต่อมาก็มีการงานแสดงแสงสีเสียงใช่ไหมคะซึ่งผนวกเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผนวกเรื่องนางนพมาศเข้าไปเป็น narrativeเป็นเรื่องเล่าของงานนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจากชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันขมวดปมเข้ามาเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไปถึงเดือนธันวาคมซึ่งมันเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยเราก็จะเริ่มเห็นจิ๊กซอว์หลายๆชิ้นเนี่ยเข้ามาต่อกันเป็นภาพ
แล้วพอมันมาเป็นไฮไลท์ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะคะแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมายเลยในประเด็นนี้ค่ะมันส่งผลกระทบยังไงต่อวัฒนธรรมแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามีการถกเถียงกันนะคะในประเด็นที่ว่าการลอยกระทงเนี่ยค่ะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะ
คิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากที่เราต้องคุยกันนะคะว่าการลอยกระทงการลอยโคมมันมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ต่อมามันถูกทำให้เป็นสินค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวัง หลายอย่างเลยเขาพูดในแง่ถึงเรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วกันเพราะว่าจากการที่ได้อยู่เชียงใหม่มา10กว่าปีเนี่ยคือจะเห็นว่าช่วงแรกที่การลอยโคมเริ่มเป็นมหกรรมระดับชาติเนี่ยนะคะคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าอยากจะลอยโคมเนี่ยมันใหม่ในแง่ที่มันเพิ่งมีมาประมาณ10กว่าปีอะค่ะที่ลอยกันใหญ่ๆเต็มท้องฟ้าเลยอะสิ่งที่มันทำให้เป็นอันตรายก็คือว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาลอยโคมแล้วลอยไม่เป็นคนที่เป็นคนพื้นที่ก็จะรู้ว่าปล่อยโคมเมื่อไหร่ถึงจะปลอดภัยคือมันจะลอยดิ่งขึ้นฟ้าแล้วมันก็จะไม่ตกหลังคามันจะไม่ตกไปตามสวนตามนาทำให้เกิดไฟไหม้แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ทราบนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะไม่ทราบว่าทำยังไงถึงจะปลอดภัยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่โคมไปติดสายไฟรอบคูเมืองซึ่งมันอันตรายมากนะคะประการที่หนึ่งแล้วก็เรื่องเครื่องบินด้วยนะคะสนามบินเนี่ยก็จะมีเป็นโซนที่ห้ามลอยโคมแต่พอมีการลอยโคมก็ทำให้เกิดอันตรายด้วยนะคะในแง่ของเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินจะลงส่วนต่อมาก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าเราลอยกระทงถึงแม้ว่าเราจะกระทงทั้งหมดจะทำโดยวัสดุธรรมชาติธรรมชาติหรือแม่น้ำเองอะค่ะตอนนี้ไม่ได้มีกำลังพอที่จะจัดการกระทงทั้งหมดได้นะคะเพราะว่าคนมหาศาลนักท่องเที่ยวมหาศาลมันเกินกำลังที่ธรรมชาติจะจัดการวัสดุที่ย่อยสลายได้เองเหล่านี้แต่อย่างน้อยถ้ากระทงทำจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะผ่านกระบวนการในการย่อยสลายได้นะคะอย่างไรก็ดีปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถึงแม้กระทงทำจากกล้วยทำจากใบตองทำจากดอกไม้แต่ใช้แม็กที่เป็นโลหะเย็บใช้ตะปูที่เป็นโลหะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ไปทำความสะอาดเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับเขาคุณลองคิดดูว่าตะปูมันเป็นโลหะแล้วมันแช่น้ำทั้งคืนอ่ะแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องถึงจะมีอุปกรณ์ช่วยก็ตามก็ต้องใช้มือใช่ไหมคะในการจัดการดังนั้นอันตรายด้านสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ต่างๆคิดว่าลำพังเรื่องนี้ต้องทำให้เรากลับมาคิดใหม่เรื่องลอยกระทงแล้วว่าเราทำยังไงให้ประเพณีที่มีความหมายกับเราให้ประเพณีที่มันมีมูลค่าในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมีพลังต่อไปเราคงต้องกลับมารีทิงค์เรื่องนี้ว่าแค่กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยมันคงไม่พอนะคะเราก็ต้องกลับมาคิดเรื่องนี้แล้วว่าจะทำยังไงอ่ะให้เราเฉลิมฉลองได้แล้วเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็มีกระทงน้ำแข็งซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการช่วยตอนนี้คนไทยไกลบ้านเราก็สามารถที่จะลอยกระทงออนไลน์ได
้คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกด้านที่ไม่มีในแบบเรียนของประเพณีลอยกระทงได้ต่อที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook